të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale për zhvillimet në rajon dhe në botë, që keni mundur të dëgjoni gjatë kësaj jave në programet tona. Për këtë emision kemi përgatitur një intervistë për një kallëzim penal të Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd për krimet në Kosovë. Pastaj një artikull të së përditshme së Financial Times për rrezikun që Serbia të falimentojë dhe një kronik për miratimin e një projekt ligji për cigaret elektronike në Parlamentin Evropian.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sandra Orlović nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Beograd thot se kallëzimi penal që është bërë kundër disa eprorëve të ushtrisë së Jugosllave ka të bëjë me krimin në Kralan të Gjakovës në vitin 1999. Sipas saj, fati i panjohur i meshkujve të Kralanit është diçka që atë e bën njërin prej krimeve më të rënda që i kanë bërë forcat serbe në Kosovë gjatë luftës. Me Sandra Orlovićin ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zonjush Orlović, Fondi për të Drejtën Humanitare ka bërë kallëzim penal kundër disa eprorëve të ushtrisë Jugosllave, siç thuhet, me dyshim të bazuar se kanë kryer vepra penale në Kosovë gjatë luftës në vitin 1999.
Çemu je reči na čemu se osnuje krivična prijava?
Krivična prijava je podnet.
Kallëzimi penal është bërë për shkak të krimit në Kralan të Gjakovës, i cili ka ndodhur ndërmjet 2 dhe 4 prillit të vitit 1999. Kallëzimi penal është bazuar në deklaratat e vjetra dëshmitarëve, të cilët i kanë rrëfyer Fondit për të Drejtën Humanitare, si dhe Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, se më 2 prill të vitit 1999, në qendër të fshatit Kralan, pjesëtarët e ushtrisë dhe policisë serbe nga një grup i civilëve me rreth 1500 persona, e kanë ndarë një grup prej disa qindra meshkujve shqiptar. Ai grup është mbajtur në një livadë në fshat, ndërkaq grave, fëmijëve dhe pleqve u është urdhëruar të shkojnë në Shqipëri. Grupi i meshkujve që është mbajtur në livadh ka mbetur 2 ditë pa ujë dhe pa ushqim. Kanë qenë të rrethuar me tanke dhe më 4 prill, do thotë 2 ditë pasi që i kanë ndarë nga familjet. Një numër i madh i meshkujve nga ai grup është liruar, por janë mbajtur 78 meshkuj të rinj, ndër cilët kanë qenë edhe 11 të mitur. Që nga ajo ditë, që nga ai moment, askush nga ta më nuk është pari gjallë. Trupat e 18 atyre meshkujve të ndaluar janë gjetur në varrezën masive në Serbi, në varrezën e cila është gjetur pranë liçenit të Peruqës, në komunën e Banja Bashtës. 8 trupa janë gjetur në varrezën në fshatin Brekoc pranë Gjakovës, ndërkaq 53 meshkuj djel mosha ende vazhdojnë të jenë të evidencuar si të zhdukur. Ne përveç deklaratave të dëshmitarve kemi shfrytzuar edhe dokumentacionin e ushtrisë Jugosllave, të cilës kemi mundur t'i qasemi gjatë gjykimeve që janë zhvilluar kundër funksionarëve të lartë politik dhe ushtarak në Hagë, do të thotë kemi të bëjmë me lëndën e Shahinovićit dhe të tjerëve. Ai dokumentacion ushtarak tregon se ato ditë, pra me 2, 3 dhe 4 prill në Kralan, kanë qenë dy njësi. Njëra ka qenë njësia ushtarake, brigada e motorizuar 125, dhe tjetra ka qenë njësia policore, detashmenti 24 i njësive të veçanta policore, i përbër prej policëve nga territori Kosovës. Ai dokumentacion pa dyshim flet që ato dy njësi kanë qenë përgjegjëse, fillimisht për ndarjen dhe më pas edhe zhdukjen, apo vrasjen e meshkujve që ato ditë janë ndarë nga familjet e tyre. Bëhet fjalë kryesisht për meshkuj që rrjedhin nga disa fshatra të komunës së Klinës dhe që ato ditë kanë qenë të strehuar në Kralan.
Zonjush Orlović, cilat janë gjetjet tuaja lidhur me këtë çështje dhe a ekzistojnë emra për të cilët dyshohet se kanë bërë vepër penale?
Ne lehtësisht i kemi identifikuar 6 eprorë të ushtrisë dhe të policisë të cilët kanë qenë në pozitat më të larta në brigadën e 125 të motorizuar dhe në detashmentin e 24 të njësive të veçanta të policisë. Komandanti brigadës 125 të motorizuar është Dragan Živanović, i cili sot është general në pension dhe i gëzon të gjitha privilegjet e një generali të pensionuar në Serbi. Ne konsiderojmë se dokumentet nga cilat shihet sa i ka qenë i njoftuar se pjesëtarët e tij po i ndajnë meshkujt nga familjet e tyre dhe po i mbajnë, siç thuhet në ato dokumente, në paraburgim, është bazë krejtësisht e mjaftueshme që institucionet përgjegjëse të Republikës së Serbisë ta pyesin generalin Živanović se çfarë ka ndodhur me ata njerëz, të cilët pjesëtarët e tij kanë mbajtur në paraburgim. Gjithashtu konsiderojmë logjika e shëndosh në fat të dyshojmë me një dozë të madhe të sigurisë se vet komandanti Živanović ka qenë i njohur me faktin se pjesarët e tij në atë kohë, u kanë hequr lirinë meshkujve dhe i kanë mbajtur ata në paraburgim. Ndërkohë në atë mënyrë se si ka funksionuar ushtria dhe policia aso kohë, ai me siguri se ka qenë i njoftuar për të gjitha, se çfarë po ndodh me ata meshkuj në atë kohë.
A ka ndonjë njohuri lidhur me atë se ku kanë mbetur trupa tjerë?
Natyrisht që fati i panjohur i meshkujve të Kralanit është diçka që këtë krim e bën si një prej më të rëndëve që kanë bërë forcat serbe në Kosovë gjatë luftës. Për skaj krushës së madhe dhe krushës së vogël, krimi në Kralan është me numrin më të madh të civilve të zhdukur për cilët ende po gjurmohet. Ne nuk kemi asnjë njohuri dhe as indikacione se ku ata trupa mund të jenë fshehur.
Sandra Orlović nga Fondi për të drejtën humanitare në Beograd në intervistën që e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
europaelir.org.
Nga faqet e shtypit përëndimor këtë javë kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që ka shkruar për problemet financiare me të cilat të balafaqohet Serbia. Në artikullin me titull, Serbia kërkon kredi prej miliarda dolarësh nga Emiratet e Bashkuara Arabe që të mos falimentoj, gazeta postierash shkruan se Serbia, e cila vitin ardhshëm pritet të filloj bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, e ka papunësinë në shkallën në 25%, që është njëra nga më të lartat në Evropë. Të dëgjojmë theksen nga ky artikull i gjatë. Serbia planifikon të huazoj miliarda dolar nga Emiratet e Bashkuara Arabe, derisa zëvendës se kryeministri këtij vendi ka të rrequr vërejtjen se Serbia mund të ballafaqohet me falimentim. Pa ndërmarrjen e hapave urgjent për të reduktuar rrogat e sektorit publik, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja londineze Financial Times dhe vazhdon se këto komente janë të Aleksandar Vučićit, nënkryetari i qeverisë së Serbisë, i cili shihet si njeriu politikisht më i fuqishëm në koalicionin qeverisës të Serbisë, që ishte formuar në korrik të vitit të kaluar. Vërejtjet e tiju bën para se qeveria të zbuloj masat e thella të kursimit. Zoti Vučić tha se Serbia pret që të marrë kredi me kamat e ulët prej Emirateve të Bashkuara Arabe në shumë prej 1 miliardi dolarësh në kushtet e favorshme këtë vit, ndërsa deri në fund të vitit e 2014 kredit do të arrijë në shumën prej 2 deri në 3 miliardë dolarësh, shkruan në përditshme londineze Financial Times. Plani i kredive vjen në periudhën e lulëzimit të marrëdhënieve ndërmjet Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Serbisë, shkruan gazeta, duke theksuar se ky vend i xhirit i pasur me naftë i ka marrë në shënjestër mundësitë investuese përkundër rolit të forcave serbe në luftën kundër muslimanëve gjatë të luftrave në ish Jugosllavi në vitet e 90-ta. Në fakt, qeveria e Serbisë udhëhiqet nga nacionalistët, përfshir zotin Vučić. Serbia ishte në biseda për marrjen e kredive nga Emiratet e Bashkuara Arabe për disa javë, pasi kompania Etihad Airways u pajtua në muajin shkurt për t'i blerë 49% të kompanisë JAT Airways që prodhonte humbje. Zoti Vučić që tha se gjysma e kredisë së planifikuar nga Emiratet e Bashkuara Arabe do të shfrytëzohet për ripagesën e disa prej borxheve të jashtme më të larta të Serbisë. Gjysma tjetër do të injektohet në ekonomi. Gazeta Financial Times shkruan se mund të krijohet një fond special për investimin e një kredie të mëparshme nga Emiratet e Bashkuara Arabe prej 400 milion dollarësh në sektorin e agrikulturës, ka thënë Vučić. Sipas tij, kredia nga ky vend pothuajse mund të konsiderohet dhuratë, duke pasur parasysh shkallën e favorshme të interesit dhe kushtet. Duke sa i ka punuar fuqishëm për të krijuar raporte me princin e kororës, Sheikh Mohammed bin Zayed. Analistët thonë se Emiratet e Bashkuara Arabe ishin veçanërisht të interesuara për sektorin ushtarak dhe atë të agrikulturës në Serbi. Ekziston interes në industrinë e mbrojtjes, thotë Tim Ash, nga njësia hulumtimeve në Standard Bank, duke shtuar se Emiratet e Bashkuara Arabe janë qartas të interesuara për promovimin e interesave geopolitike në lindjen e mesme dhe aftësia për të pasur duart e tyre në ndonjë kapacitet prodhues të mbrojtjes me gjas mund të jeti dobishëm. Zoti Esh tha se shkalla e interesit e ofruar nga Emiratet e Bashkuara Arabe duket se është shumë në nivelin asaj që Serbia do të mund të huazonte në treg, dhe kredite totale prej 2 deri në 3 miliardë dollarësh ose deri në 8% të brutoprodhimit vendes prej 37 miliardë dollarësh vitin e kaluar mund të paraqesë një kthesë për Beogradin. Vendet që dolën nga ish Jugosllavia mbeten në mesin e tyre më së shumti të goditura nga kriza globale financiare, ndërsa disa prej tyre, përfshirë Serbinë, Kroacinë dhe Slovenin, kanë rrëshqitur përsëri në recesion vitin e kaluar, derisa kërkesa në eurozonë ka rënë, shkruan Financial Times. Serbia, e cila vitin ardhshëm pritet të fillojë bisedimet për antarësim në BE, e ka papunësinë në shkallën 25%, që është njëra ndër më të lartat në Evropë. Në një interviste në një kanal televiziv, Zoti Vučić tha se shteti është pothuajse i falemëntuar, por ne do të bëjmë çdo gjë të mundur për ta parandaluar këtë. Ne jemi pothuajse të falimentuar në kuptimin e plotë të fjalës dhe masat për ripërtritje ekonomike do të jenë të vështira, jo populiste. Si pas Vučićit, nga këto masa do të preken ndërmjet 300.000 deri në 500.000 punëtor në sektorin publik në vendin me 7.2 milion banor. Por, ai ka theksuar se pensionet nuk do të ulen, shkruan postierash e përdishme londineze Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Parlamenti Evropian në këtë javë ka miratuar një projekt ligj i cili kërkon që cigaret elektronike të sistemohen në të njëjtën mënyrë si duhani. Por kjo masë duhet të mbështetet edhe nga Këshilli Evropian, i cili kërkon që cigaret elektronike të klasifikohen si prodhime mjekësore. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic.
A duhet të sistemohen cigaret elektronike si produkte të duhanit apo ato janë pajisje medicinale që duhet të shiten vetëm në barnatore? Ky është debati që ka shpërthyer në Evropë pas një votimi më 8 tetor në Parlamentin Evropian. Si pjesë një pakete legjislative, e cila ka për qëllim të dekurajojë të rinjtë nga pirja e duhanit, ligjvënësit evropian kanë miratuar një projekt ligj i cili rregullon marketingun e cigareve elektronike. Masa duhet të miratohet nga të 28 qeverit e bashkimit evropian në Këshillin Evropian. Këshilli ka rekomanduar në muajin qershor se cigaret elektronike duhet të sistemohen si prodhime medicinale, që mund t'ju ndihmojë njerëzve të ndalojnë pirjen e duhanit dhe që mund të gjenden vetëm në barnatore. Por pas lobimit intensiv nga industria në rritje e cigareve elektronike, e cila përfshin kompani të fuqishme të duhanit, Parlamenti Evropian nuk ka marrë parasysh rekomandimin e Këshillit. Në vend të kësaj, ligjvënësit në Strasburg kanë votuar që marketingu i cigareve elektronike të jetë i rregulluar në atë mënyrë si edhe marketingu i cigareve të zakonshme. Kjo do të thotë se shitja e cigareve elektronike për personat 9-18 vjeç do të jetë ndaluar në Bashkimin Evropian. Etiketat paralajmëruese shëndetësore do të jenë po ashtu të nevojshme, por edhe këto cigare do të mund të gjenden në dyqanet e duhanit apo dyqanet të specializuara. Po a do të pajtohet Këshilli Evropian që cigaret elektronike të trajtohen si duhan, apo do të vazhdoj të insistoj se ato duhet të sistemohen si pajisje medicinale? Linda McCavan, antare Parlamentit Evropian nga Britania, do të shërbej si raportuese e këtij institucioni gjatë negociatave për këtë çështje me Këshillin Evropian. Është qartë që Parlamenti Evropian ka marrë një pozicion i cili është e kundërta e produkteve mjekësore, por në të njëjtën kohë ka disa elemente të përbashkëta. Ato duhet të rregullohen, andaj duhet të nisim dialogun. Është vështirë të parashikohet se çfarë do të pranojnë kolegët e mi në Parlamentin Evropian dhe çfarë qeveritë e Këshillit Evropian thotë me kavën. Por Francesco Blasi, profesor i mjekësisë respiratore në Universitetin e Milanit, thotë për Radio Evropa e Lirë se cigaret elektronike janë ende të reja për të ditur implikimet afatgjate shëndetësore. Nuk kemi shumë informacione në lidhje me sigurinë e përdorimit të cigareve elektronike. Kemi vetëm të dhëna në lidhje me efikasitetin e tyre në ndalimin e duhanit. Mendoj se nëse nuk shkohet nën kontrollin e Agjencisë Mjekësore Evropiane, do të ishte për keqardhje, thot Blasi. Lobistët për duhanin dhe cigaret elektronike thonë se kufizimi këtyre të fundit vetëm në barnatore do të dekurajonte përdorimin e pajisjeve nga njerëzit që përpiqen të lënë duhanin.
Këtë kronikë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira.